մեծ կոմբինատորին նա չափազանց չոր դիմավորեց։
«Զբաղված եմ», ասաց նա սիրամարգի ձայնով։ «Ես ձեզ կարող եմ տրամադրել միայն 2 րոպե»։
«Դա մի անգամ այն բավական է», սկսեց Օստապը։ «Իմ պարանոց սցենարը»։
«Կարճ»,
ասաց Սուպրուգովը։ «Պարանոց սցենարը»։
«Կարգին ասացեք, թե ինչ եք ուզում»։
«Պարանոց»։
«Կարճ, որքան է ձեզ ասնում»։
«Իմ մոտից ինչ-որ խուլ»։
«Ընկեր, եթե անմիջապես չասեք, թե որքան է հասնում ձեզ, ապա կխնդրեի դուրս ելնեիք, ես ժամանակ չունեմ»։
900 ռուբլի, փնթփնթաց մեծ կոմբինատորը։
300,
կտրականապես հայտարարեց Սուպրուգովը։
«Ստացեք և գնացեք, և նկատի ունեցեք, դուք ինձանից անտեղի գողացակ 1.5 րոպե»։
Սուպրուգովը լայն-լայն ձեռագրով մի երկտող կրեց հաշվապահությանը, հանձնեց Օստապին և վրա պրծավ հեռախոսի լսափողի։ Դուրս գալով հաշվապահությունից, Օստապը փողը դրեց գրպանը և ասաց. «Նաբուգուդոնոսորն իրավացի է. այստեղ մի գործնական մարդ կա, և դա Սուպրուգովն է»։ Մինչ այդ սանդուղքներով վազվզելը, պտույտ գալը, ճվճվոցը ու հռհռոցը Չերնոմորսկի առաջին կինոֆաբրիկայում հասան իրենց գագաթնակետին։ Համհարձուհիները ատամներն էին ցույց տալիս։ Ռեժիսորի օգնականները քարշ էին տալիս սև այցին, հիանալով նրա լուսանկարչականությամբ։ Կոնսուլտանտները, էքսպերտներն ու չուգունե կնիկ պահողները բախվում էին իրար և խրպոտ քրքջում։ Արագ սլացավ թղթատարուհին, երկաթակոտ ավելը ձեռքին։ Մեծ կոմբինատորի նույնիսկ թվաց, թե երկնագույն ընդրաբարթիքով ասիստենտ ասպիրանտներից մեկը թռավ բազմության գլխի վրայով և ջահը շրջանցելով նստեց քիվին։ Եվ նույն րոպեին լսվեցին նախասրահի ժամացույցի զարկերը։ «Բամ»! Զարկում էր ժամացույցը։ Վայնասունն ու ծղրտոցը ցնցեցին ապակեպատ արվեստանոցը։ Ասիստենտները, կոնսուլտանտները, էքսպերտները և խմբագիր մոնտաժորները ներքև էին գլորվում սանդուղքներով։ Ելքի դռների մոտ տուրու դմփոց սկսվեց։ «Բամ, բամ»! Զարկում էր ժամացույցը։ Լռությունը դուրս էր գալիս անկյուններից։ Չքացան մեծ կնքապահները, ստորակետների վարիչները, ադմինիստրատորները ու համհարձուհիները։ Վերջին անգամ երևաց թղթատարուհու երկարակոտ ավելը։ «Բամ»! 4-րդ անգամ զարկեց ժամացույցը։ Արվեստանոցում այլևս ոչ ոք չկար։ Եվ միայն դռների մեջ, իջակի գրպանով պղնձյա դռնակից կառչած, զարկվում, աղիողորմ ճղճղում և սմբակներով մարմարյա հատակներ փորփրում երկնագույն անդրավարտիքով ասիստենտ ասպիրանտը։ Աշխատանքային օրն ավարտվեց։ Ափից, ձկնորսական ավանից լսվեց աքաղաղի կանչը։ Երբ անտիլոպականների դրամարկղը լցվեց կինոփողերով, կոմանդորի հեղինակությունը, որ փոքրինչ խունացել էր Կորեյկոյի փախուստից հետո, ամրապնդվեց։ Պանիկովսկուն մի փոքրիկ գումար տրվեց կեֆիրի համար, և խոստացվեցին ոսկե ծնոտներ։ Բալագանովի համար Օստապը գնեց պիջակ, և հետն էլ թամբի պես ճրճռացող կաշվե դրամապանակ։ Թեև դրամապանակը դատարկ էր, բայց շուրան հաճախանում էր և նայում ներսը։ Կոզրևիչը ստացավ 50 ռուբլի բենզին գնելու համար։ Անտիլոպականները մաքուր, բարոյական, գրեթե գյուղական կյանք էին վարում։ Նրանք օգնում էին իջևանատան վարիչին կարգ ու կանոն սահմանելու և իրազեկ էին գարու և հում սերի գներին։ Պանիկովսկին երբեմն դուրս էր գալիս բակ, մտահոգ բաց անում մոտակա ձիու բերանը, նայում ատամներին և քրթմնջում։ «Լավ հովատակ է», թեև նրա առջև լավ մադյան էր կանգնած լինում։ Միայն կոմանդորն էր օրերով գործում, իսկ երբ հայտնվում էր իջևանում, ուրախ էր լինում և ծրված։ Նա նստում էր մտերիմների կողքին, որոնք ապակեպատ կեղտոտ սրահում թեի էին խմում, կարմիր մաշիկով ուժեղ ոտքը գցում էր ծնկին և մտերմաբար ասում. «Կյանքն իսկապես գեղեցիկ է, Պանիկովսկի, թե դա միայն ինձ է թվում»։
«Այդ որտեղ էր քեզ խենթություններ անում»?
Խանդոտաբար հարցնում էր կոնվենցիան խախտողը։ «Ձերուկ, այդ աղջիկը ձեր բերնի բանը չէ»։ պատասխանում էր Օստապը։ Այդ պահին Բալագանովը կարեկցաբար քրքջում էր և տնտղում նոր դրամապանակը, իսկ Կոզլևիչը քմծիծաղ էր տալիս իր կոնդուկտորական բեղերի տակին։ Նա արդեն մի քանի անգամ կոմանդորին և Զոսյային մաներացել ծոբակնյա խճուղով։ Եղանակը նպաստում էր սիրուն։ Պիկեի ժիլետները պնդում էին, թե այդպիսի օգոստոս դեռ չի եղել Պորտո Ֆրանկոյի ժամանակներից ի վեր։ Գիշերը մաքուր աստղադիտակային երկինք էր ցույց տալիս, իսկ ցերեկը քաղաքի մոտ էր գլորում ծովի զովացնող ալիքը։ Դռնապաններն իրենց դարպասների մոտ վանքի շերտավոր ձմերուկ էին ծախում, իսկ քաղաքացիները ճղում էին իրենց, ձմերուկը բևեռներից սեղմելով և ականջը թեքելով, որպեսզի լսեն բաղձալի ճարճատյունը։ Երեկոները սպորտային դաշտերից վերադառնում էին քրտնած ու երջանիկ ֆուտբոլիստները։ Նրանք մատնացույց էին անում նշանավոր դարպասապահին, երբեմն էլ նույնիսկ բարձրացնում ուսներին և հարգանքով տանում նրան։ Մի երեկո կոմանդորը նախազգուշացրեց անտիլոպի անձնակազմին, թե վաղը քաղաքից դուրս մեծ զվարճազբոսանք է լինելու նվերների բաշխումով, որովհետև մեր մանկական ցերեկույթին այցելելու է մի օրիորդ, նշանակալից տոնով ասաց Օստապը։ Կխնդրեի պարոն այք հոժարակամ զինվորներին երեսները լվանալ, մաքրվել, իսկ որ գլխավորն է, ճամփին կոպիտ արտահայտություններ թույլ չտալ։ Պանիկովսկին շատ հուզվեց, թախանձելով 3 ռուբլի ստացավ կոմանդորից, վազեց բաղանիկ և հետո ամբողջ գիշերը քորվում ու մաքրվում էր, ինչպես զինվորը զորահանդեսից առաջ։ Նա վեր կացավ բոլորից վաղ և խիշտ տապեցնում էր Կոզլևիչին։ Անտիլոպականները զարմանքով էին նայում Պանիկովսկուն։ Նա կոկիկ սափրվել էր և այնպես պուդրավորվել, որ նմանվում էր պաշտոնաթող կոնֆերանսիայի։ Ռոպեն մեկ նա ձգում էր իր պիջակը և դժվարությամբ շուրջ տալիս վիզը Օսկար Ուալդյան օձիքի մեջ։ Զբոսանքի ժամանակ Պանիկովսկին խիստ վայելու չէր պահում իրեն։ Երբ նրան ծանոթացրին Զոսյայի հետ, նա ներքորեն խոնարվեց, ընդ որում այնպես շփոթվեց, որ նույնիսկ դեմքի պուդրան կարմրեց։ Ավտոմոբիլում նստած նա ձախ ոտքը սեղմում էր պատռված կոշիկը թաքցնելով, որից դուրս էր նայում բութ մատը։ Զոսյան հագել էր սպիտակ զգեստ, կարմիր եզրակարով։ Անտիլոպականները շատ դուր եկան նրան։ Նրան ծիծաղեցնում էր կոշտ ու կոպիտ Շուրա Բալագանովը, որն ամբողջ ճանապարհին սանրվում էր Սոբինով Սանդրով։ Երբեմն էլ մատով քիթն էր մաքրում, որից հետո անպայման հանում էր թաշկինակը և քնքշանավաղորեն հովհարում իրեն։ Ադամ Կազիմիրովիչը սովորեցնում էր Զոսյային անտիլոպը վարելուն, որով նրան տրամադրեց դեպիրը։ Փոքրին չփոթեցնում էր Պանիկովսկին։ Զոսյան կարծում էր, թե Պանիկովսկին իր հետ չի խոսում հպարտությունից դրթված, բայց ամենից շատ նա իր հայացքը հառում էր կոմանդորի մեդալանման դեմքին։ Մայրամուտին Օստապը բաժանեց խոստացած նվերները։ Կոզլևիչը ստացավ կողմնացույցանման մի բրելոկ, որ շատ սասեց նրա արծաթիա հաս ժամացույցին։ Բալագանովին մատուցվեց դերմատինի կազմով չծեց դեկլամատոր, իսկ Պանիկովսկուն կապույտ սաղիկներով վարդագույն փողկապ։
«Իսկ հիմա, բարեկամներս»,
ասաց Բենդերը, երբ անտիլոպը վերադարձավ քաղաք, «ես և Զոսյա Վիկտորովնան մի փոքր կզբոսնենք, իսկ ձեր իջևանատուն գնալու նանի կանելու ժամանակն է»։ Իջևանատունը քնել էր արդեն, և Բալագանովն ու Կոզլևիչը քթերով արպեջո էին դուրս բերում, իսկ Պանիկովսկին նոր փողկապը վազին թափառում էր սայլերի արանքում, լուրջ տխրության մեջ ձեռքերը կոտրատելով։
«Ինչ կին է», շշնջում էր նա։ «Ես սիրում եմ նրան, ինչպես աղջկաս»։
Օստապը Զոսյայի հետ նստել էր հնությունների թանգարանի աստիճանների։ Լավայով պատած հրապարակում զբոսնում էին երիտասարդներ, հաճոյախոսելով և ծիծաղելով։ Սոսիների շարքի ետևում շողշողում էին ծովայինների միջազգային ակումբի լուսամուտները։ Փափուկ շլապաներով օտարերկրյա նավաստիները քայլում էին երկուսով կամ երեքով, միմյանց հետ կարճ, անհասկանալի դիտողություններ փոխանակելով։
«Ինչու ինձ սիրեցիք»,
հարցրեց Զոսյան, Օստապի ձեռքը շոյելով։ «Դուք քնքուշ ու զարմանալի էակ եք», պատասխանեց կոմանդորը։
«Դուք ամենից լավն եք աշխարում»։
Նրանք լուռ ու երկար նստել էին թանգարանի սյունաշարի սև ստվերում, մտորելով իրենց փոքրիկ երջանկության մասին։ Տաք էր ու մութ, ինչպես երկու ափերի արանքում։
«Հիշում եք, ես ձեզ պատմում էի Կորեյկոյի մասին»,
ասաց հանկարծ Զոսյան։
«Այն մարդու, որն ինձ առաջարկություն էր արել»։
«Այո», ասաց ոստապը ցրված։
«Նա շատ զվարճալի մարդ է»,
շարունակեց Զոսյան։
«Հիշում եք, ես ձեզ պատմեցի, թե ինչպես անսպասելի կերպով նա մեկնեց»։
«Այո», ասաց ոստապը ավելի ուշադիր։ «Շատ զվարճալի մարդ էր նա»։
«Պատկերացրեք, այսօր ես նրանից նամակ ստացա. Շատ զվարճալի»։
«Ինչ»,  բացականչեց սիրահարվածը տեղից վեր կենալով։
«Դուք խանդում եք»,
խորամանկորեն հարցրեց Զոսյան։ «Մի քիչ»։ «Ինչ է գրում ձեզ այդ տափակը»։
«Նա բոլորովին էլ տափակ չի, պարզապես դժբախտ և խեղճ մարդ է»։ «Նստեցեք, ոստապ, ինչու վերկացաք»։ «Լուրջ, ես նրան բնավ չեմ սիրում»։ «Նա խնդրում է, որ ես գնամ իր մոտ»։
«Ուր, ուր գնաք»,  բղավեց ոստապը։ «Որտեղ է նա»։
«Ոչ, ես ձեզ չեմ ասի, դուք խանդոտ եք»։ «Կսպանեք էլ նրան»։
«Ինչ էր եք ասում, Զոսյա»,  զգուշ ասաց կոմանդորը։ «Պարզապես հետաքրքիր է իմանալ, թե այդ մարդիկ որտեղ են տեղավորվում»։
«Ո, նա շատ հեռու է. Գրում է, որ շատ ձեռնտու պաշտոն է գտել. Այստեղ նրան քիչ էին վճարում. Հիմա նա արևելյան մագիստրալի շինարարության վրա է»։
«Որ վայրում»։
«Ազնիվ խոսք, դուք շատ հետաքրքրասեր եք. Չի կարելի այդպես Օթելլո լինել»։
«Աստված վկա, Զոսյա, դուք ինձ ծիծաղեցնում եք. Միթե ես նման եմ այն հին ու հիմար մավրին»։
«Պարզապես ուզում էի իմանալ, թե արևելյան մագիստրալի որ մասումն են տեղավորվում մարդիկ»։
«Կասեմ, եթե ուզում եք»։
«Նա աշխատում է իբրև հաշվետախտակավար հյուսիսային շարման տեղամասում»,
հեզորեն ասաց աղջիկը։
«Բայց նա հենց այնպես է կոչվում, տեղամաս. իրականում դա գնացք է. Ալեքսանդր Իվանովիչը շատ լավ նկարագրել է ինձ. այդ գնացքը ռելսեր է շարում, հասկանում եք, և հենց այդ ռելսերով էլ շարժվում է»։
«Նրան դեմ հանդիման հարավից գալիս է մի ուրիշ նույնանման տեղամաս. շուտով նրանք կհանդիպեն. այն ժամանակ հանդիսավոր միացում կլինի»։
«Այդ ամենը անապատումն է», գրում է նա։ «Ուխտեր»։ «Հետաքրքիր է, այնպես չի»։
«Անասելի հետաքրքիր է»,  ասաց մեծ կոմբինատորը, վազելով սյունաշարի տակ։ «Գիտեք ինչ, Զոսյա, պետք է գնալ. ուշ է արդեն և ցուրտ, և ընդհանրապես գնանք»։ Նա Զոսյային բարձրացրեց աստիճաններից, դուրս բերեց հրապարակ և այստեղ ոտքը կախկցեց։
«Միթե ինձ տուն չեք ուղեկցելու»,
տագնապով հարցրեց աղջիկը։
«Ինչ»,
ասաց ոստապը։ «Ախ, տուն, գիտեք ինչ, ես»։
«Լավ»,
չորչոր ասաց Զոսյան։ «Ցտեսություն»։ «Եվ այլևս չգաք ինձ մոտ, լսում եք»։ Բայց մեծ կոմբինատորը արդեն ոչինչ չէր լսում։ Միայն մի թաղամաս վազելուց հետո նա կանգ առավ։ «Քնքուշ և զարմանալի էակ»,  մրմնջաց նա։ Ոստապը ետ դարձավ սիրուհու ետևից, երկու րոպեի չափ նա սլանում էր սև ծառերի տակով, ապա նորից կանգ առավ, հանեց նավապետի գլխարկը և տեղում դոփեց։ «Չէ, սա Ռիո դե Ժանեյրոն չէ», ասաց նա վերջապես։ Նա մի երկու երերուն քայլ էլ արեց, կրկին կանգ առավ, գլխարկն աչքերին քաշեց, և այլևս չդատելով սլացավ դեպի Իջևան։ Հենց նույն գիշեր իջևանատան դարպասներից գունատ լույս արձակելով դուրս եկավ Անտիլոպը։ Քնաթաթախ կոզլևիչը դժվարությամբ շուռ էր տալիս ղեկանիվը։ Բալագանովը հասցրեց կարճ պատրաստության ընթացքում մի քիչ քնել մեքենայում։ Պանիկովսկին տխուր աչք էր ածում չորս կողմը, դողդողալով գիշերվա զովությունից։ Նրա դեմքի վրա դեռ երևում էին տոնական պուդրայի հետքերը։ «Կառնավալը վերջացավ»,  բացականչեց կոմանդորը, երբ Անտիլոպը թխթխկոցով անցնում էր երկաթուղային կամուրջի տակով։ «Սկսվում են դառնաշունչ լի օրերը»։ Իսկ հին ռեբուսնիկի սենյակում չորացած վարդապնջի առջև լաց էր լինում քնքուշ և զարմանալի էակը։